Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 2. decembar, vijesti dana. Blokirano usvajanje zakona o akcizama, Bevanda upozorio da je upitan aranžman sa MMF-om.
Ono što je najvažnije, mi nemamo tog zakona, nismo što se tiče upravnog odbora ispunili strukturalnu odrednicu, ugrožen je aranžman i sa MMF-om, kreditorima kao što su EBRD, OPEC fond, Kuvajtski fond.
Služba za poslove sa strancima nastavila akciju nekretnine, izvještaj početkom naredne sedmice.
Sada smo izvršili provjeru preko 700 pravnih lica. Ono što zabrinjava je da i više od 20 nekretnina posjeduje po jedno pravno lice, a osnivački kapital ponovo 2000 maraka.
Ponovo štrajk upozorenja u kantonalnoj bolnici Zenica.
Zahtijevamo poboljšanje uvjeta rada, potpisivanje kolektivnog ugovora, sprečavanje odlaska najkvalitetnijih kadrova.
Predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini pozivaju da se izbori u Stocu organizuju što prije. U zajedničkom saopštenju ambasada Velike Britanije, Njemačke, Sjedinjenih Država, delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, kancelarije visokog predstavnika i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, navodi se da je jasno da je kao rezultat brojnih postupaka od 2. oktobra stanovnicima Stoca uskraćena demokratija. Sud Bosne i Hercegovine osudio Dragana Marinkovića na 8 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjen tokom 92. godine u opštini Milići. Tužitelj posebnog odjela za ratne zločine podigao je optužnicu protiv 6 osoba koje se terete da su u vremenskom periodu od aprila do avgusta 92. godine počinili ratni zločin u kojem je stradalo najmanje 40 osoba. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Optuženi se terete da su počinili kazneno djelo zločina protiv čovječnosti iz članka 172 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. Tužiteljstvo BiH navodi iz optužnice će dokazivati pozivanjem oko 100 svjedoka i stručnih vještaka te prilaganjem obimnog dokaznog materijala.
Turski parlament ratifikovao međuvladin sporazum s Rusijom o izgradnji gasovoda Turski tok, prenosi turski dnevni list Milijet. Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država protiv zatvaranja Guantanama. Lideri etički podijeljenog Kipra dogovorili su se da sljedećeg mjeseca nastave pregovore o ponovnom ujedinjenju, saopštile su danas Ujedinjene nacije. Do kraja dana umjereno oblačno vrijeme, u Bosni moguće slabe padavine.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine vrši provjere više od 700 pravnih subjekata i 16 turističkih naselja u našoj zemlji. Ovo je najopsežnija akcija u oblasti kupovine nekretnina i provodi se na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Detalje ima Dženana Halimović.
U nastavku akcije provjere nekretnina koje kupuju strani državljani ili firme koje su registrirane za te poslove u Bosni i Hercegovini, služba za poslove sa strancima je počela akciju provjere 700 pravnih subjekata i 16 turističkih naselja u Bosni i Hercegovini. Direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić.
Sada smo izvršili provjeru preko 700 pravnih lica. Ono što zabrinjava je da i više od 20 nekretnina posjeduje po jedno pravno lice, a osnivački kapital ponovo 2000 maraka. I drugo, više od 300 pravnih lica nismo našli na adrese, znači radi se o fiktivnim firmama. Također, preko 100 pravnih lica državljana nisu uopšte ulazili u Bosnu i Hercegovinu, strani državljana, osnovali su ovdje firme i stavili su direktore državljana BiH.
I dok pojedinac ne može biti vlasnik, pravno lice može, pa je tako osnovano mnogo kompanija za promet nekretnina koje ulažu novac u zemljište i izgradnju, mada se, kako je utvrđeno, veliki broj transfera ne odvija preko računa firmi. Ujić dodaje da je ovaj put istraga proširena i na zemlje van arapskog svijeta.
Državljani Kuvajta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sirije, sad smo proširili dole dio, smo radili kod Trebinja, pa smo radili neke državljane Ukrajine i Rusije.
Praksa je pokazala da se u ime stranih državljana kupuju nekretnine i velike površine zemljišta u Bosni i Hercegovini, no zakonskim rješenjima strancu je moguće biti vlasnikom zemljišta i nekretnina u Bosni i Hercegovini samo ako postoji reciprocitet sa zemljom iz koje dolazi, a arapskim državljanima to nije moguće. Akcija je rađena u saradnji s poreskim organima u Bosni i Hercegovini, SIP-om i graničnom policijom Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici Federacije Bosne i Hercegovine blokirali su usvajanje zakona o akcizama na današnjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i time je blokiran cijeli proces usvajanja zakona kao jedne od prethodnih mjera na koje se Bosna i Hercegovina dodatno pismom namjere obavezala prema Međunarodnom monetarnom fondu, izjavio je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija. Izvještava Mirsad Behram.
Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH i državni ministar financija Vjekoslav Bevanda podsjetio je da su za danas bile predložene izmjene zakona o akcizama i dva prateća zakona koji definiraju raspodjelu prihoda za ceste i autoceste. Bevanda je međutim kazao da ništa nije usvojeno kako predviđa pravilnik koji definira način rada i odlučivanja. Bevanda tvrdi da je već najavljivano da će pojedini članovi Upravnog odbora blokirati njegov rad, što se desilo najprije u Banja Luci u ponedjeljak, a danas se ponovilo u Mostaru.
I tad mi je prije sjednice najavljeno da će biti blokada Upravnog odbora, rekao sam nisam mogao da vjerujem, evo to se desilo jer su sva tri člana Upravnog odbora iz reda stručnjaka glasovali protiv svih prijedloga koji su bili na dnevnom redu.
Vjekoslav Bevanda je podsjetio da su ranije premijeri entiteta potpisali sporazum prema kojem radi izgradnje cesta i autocesta se uvode dodatne akcize na sve vrste goriva. Međutim, u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje, da bi neka odluka bila usvojena, potrebna je podrška minimalno 4 člana, od njih 6. Bevanda je objasnio da su danas on i dva entitetska ministra financija glasali jednoglasno za, a da su eksperti koje inače imenuju Vijeće ministara BiH i entitetske vlade bili protiv.
Sasvim normalno, i na Vijeću ministara i poslije na parlamentu i zastupnici mogu donijeti sve ostalo, ali ono što je najvažnije, mi nemamo tog zakona, nismo što se tiče Upravnog odbora ispunili strukturalnu odrednicu i sasvim normalno ugrožen je aranžman i sa MMF-om, kreditorima kao što su EBRD, gdje je u svim kreditnim aranžmanima ova obveza stavljena, OPEC fond, Kuvajski fond.
Nije bilo izjava stručnjaka iz Upravnog odbora, ali se nezvanično saznaje da se struka izjasnila protiv prijedloga o uvođenju dodatnih akciza na sve vrste goriva. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon što je predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio rebalans ovogodišnjeg federalnog budžeta, o tome će se danas izjašnjavati i Dom naroda. Vanredna sjednica je u toku. Imamo javljanje našeg reportera Milada Obradovića.
Sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH počela je prije pola sata. Potrebu za rebalansom federalnog budžeta upravo je obrazložila Jelka Miličević, ministrica financija. Ona je navela da budžet Federacije BiH na osnovu rebalansa treba da bude umanjen za 81,6 miliona, odnosno da iznosi 2 milijarde i 517 miliona konvertibilnih maraka. Kazala je da do kraja ove godine neće biti doznačen novac od projekta DPL, tj. Kredita za razvojnu politiku Svjetske banke, kao i druga tranša Međunarodnog monetarnog fonda. Ta sredstva su zamijenjena alternativnim izvorima financiranja, odnosno parama od domaćeg pozajmljivanja. Ministrica financija je napomenula da se rashodi budžeta smanjuju za 16,3 miliona maraka. Troškovi za plate, naknade i doprinose smanjeni su za 10 miliona kao rezultat moratorija na zapošljavanje. Dom naroda federalnog parlamenta izjasnit će se danas osim o budžetskom rebalansu i o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta.
Budžet Republike Srpske za 2017. godinu planiran je u iznosu od 3 milijarde i 200 miliona konvertibilnih maraka. Pred nacrtom budžeta kojeg je usvojila entitetska vlada, ukupni rashodi trebalo bi da iznose također 3,2 milijarde. Opozicija u Republici Srpskoj upozorava da je ovakav budžet vodi i daljem ekonomskom propadanju ovog entiteta. Zabilježio Erdoğan Katana.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je da je projekcija rasta bruto domaćeg proizvoda u narednoj godini 3%, povećanje izvoza 5,9%, a anketna stopa nezaposlenosti 24%.
Naši procijenjeni budžetski prihodi u 2017. godini su 2 milijarde i 591 milijun konvertibilnih maraka, procijenjeno finansiranje 608,9 milijuna konvertibilnih maraka, taj cjelokupni budžetski okvir iznosio 3 milijarde i 200 milijuna.
U 2017. godini ukupni rashodi bi trebalo da budu uravnoteženi sa prihodima i iznose 3,2 milijarde konvertibilnih maraka, kazao je Tegeltijan.
Naše osnovno opredeljenje na rashodnoj strani je bilo da ćemo zaustaviti svaki rast tekućih rashoda, da ćemo strogo kontrolisati zapošljavanje u javnom sektoru i da naravno mora ostati moratorij na plate u javnom sektoru.
Opozicija u RS-u smatra da predloženi prednacrt budžeta ne može pomoći razvoju. Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović ističe da za razvoj neće ostati ništa kada se isplate plate i penzije, te plati dug od 651 milijun maraka.
Te ostaje 400 milijuna u budžetu za finansiranje svih onih potreba koje idu za poljoprivredu, za zdravstvo, za infrastrukturu i za razvojni potencijal.
Kada se ovome doda da su ukupna dugovanja zdravstvenog i penzijnog sistema dostigla 853 miliona i da vlada neće izmiriti ni sve obaveze iz ove godine, sasvim je sigurno da će ovo uticati i na smanjenje standarda građana, kaže Borenović.
Što pokazuje da je nastavak ovakve loše politike vlasti u Republici Srpskoj dodatno zaduživanje, dodatna agonija i jednostavno nešto što se zove ekonomski kolaps koji je neminovan i koji će nas dovesti do toga da se konačno, ako ništa drugo, bar otrijezimo i vidimo kako ćemo dalje.
U centrima civilnih inicijativa za mire i vladi što je i ove godine probila zakonski rok za donošenje nacrta zakona. Željko Ninković.
Kasnije pri donošenju budžeta za 2017. godinu, koji je do 5. novembra trebao biti od vlade utvrđen u nacrtu.
Međutim, mnogo više zabrinjava hronična nelikvidnost budžeta i njegova ovisnost o zaduživanju, kaže Ninković. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Zaposleni u kantonalnoj bolnici Zenica danas su se okupili na drugom štrajku upozorenja. Razlog su loši uslovi rada, ali i narušeni materijalni status. Jedan od zahtjeva je i otpočinjanje pregovora za novi kolektivni ugovor. Iz Zenice se javlja Šerif Babić.
Štrajk upozorenja je organizovao nezavisni strukovni sindikat zaposlenih u zdravstvu kantonalne bolnice Zenica. Predsjednik sindikata dr. Ermin Čehić ukazuje da su zahtjevi isti kao i na prošlom štrajku.
Poboljšanje uvjeta rada, potpisivanje kolektivnog ugovora, sprečavanje odlaska najkvalitetnijih kadrova. Danas skupštini se donese odluka u kome će se vrijednost boda povećati, odnosno vratiti na 0,95, jer predložena vrijednost boda od 0,80 ostavlja nas bez 10 miliona maraka.
Medicinski tehničar Fahrudin Heco ističe da su spremni na odustajanje od tužbi po osnovu umanjenih prava iz protekle 3 godine ako se ispune trenutni zahtjevi.
Za unazad 3 godine imamo pravo po zakonu da tužimo da prinadležnosti koje nisu zastarjele.
Zahtjevi su adresirani prema osnivaču bolnice kantonalnoj vladi. Jedan od zahtjeva, kako naglašava Ermin Čehić, je isplata regresa.
Zahtijevamo barem onda ga ukinuto kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja. Jer mi nikako nije jasno da ustanova koja ima zadaću da nama transferira novac od onih koji uplaćuju zdravstveno osiguranje, sebi isplaćuje regres, a nama ne isplaćuje. To je vam svake pamet.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Da li je ili ne parada ponosa i dalje tabu u Bosni i Hercegovini?
Nijedno društvo nikad ni neće biti spremno naprosto, pogotovo zato što mi živimo u visoko homofobičnom društvu.
Zajedničkim snagama i upornošću roditelja i djece uskoro jedinstvena izložba u Bosni i Hercegovini.
Radionica slikanja razvila je ljubav prema nečemu što je za njih na neki način bilo nepoznato.
Kakvu priču krije brdo ljubavi u podnožju Nacionalnog parka Kozara?
Kao u nekom bečkom valceru na obroncima Kozara, istkana je polulegenda o ljubavi koja se već gotovo vijek i po prenosi sa koljena na koljeno.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati gdje su nestali bosansko-hercegovački ateisti.
U samo nekoliko godina 90% nereligioznih postalo je više od 90% vjernika.
Mladi IT stručnjaci takmiče se u Banja Luci za najmobilnu aplikaciju.
Takav oblik licemjerstva je nezapamćen u svjetskoj praksi.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Talijani na referendumu u nedjelju odlučuju hoće li reformirati ustav kako bi koncentrirali vlast u rukama vlade ili odbacili promjene. To je potencijalno najveća institucionalna promjena od kako je Italija postala republika. No referendum bi mogao osnažiti antievropske sentimente i ojačati populističke snage, upozoravaju stručnjaci, jer glasanje se odvija pola godine nakon Brexita i prošlomjesečne pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama, pripremila Mirjana Rakela.
Premijer Matteo Renzi ovim referendumom želi ojačati svoju moć kako bi mogao provesti nužne ekonomske reforme. Antievropske partije pozivaju građane da kažu ne, nadajući se da će to značiti odlazak Renzija sa vlasti i otvaranje puta da Italija napusti eurozonu, pa čak i Evropsku uniju. Sam Renzi je javno rekao da će odstupiti sa vlasti ako referendum ne uspije. Giovanni Orsina, profesor političke povijesti na sveučilištu u Rimu,
sve antievropske snage su za ne referendumu, ali su u tom taboru i proevropske snage koje su protiv Rencija. To je mnogo složenija slika nego da se radi samo o sukobu proevropskih i antievropskih snaga.
Istraživanja javnog mijenja koja su vođena prije 3 tjedna pokazuju da su antievropske snage u vodstvu sa 4-5%, ali zbog statističke greške nije moguće predviđati ishod referenduma. Promatrači naglašavaju kako populističke partije poput Pokreta 5 zvjezdica ili Lige Sjever koriste nezadovoljstvo Talijana. Steve Davis, ekonomist u Institutu za ekonomske poslove u Londonu.
Šansa da Italija namjerno odabere izlazak iz Europske unije je prilično niska, ali šansa da će Italija napustiti eurozonu i dovesti do sloma jedinstvene valute je vjerojatno jača u ovom trenutku. Ako se dogodi da Italija napusti eurozonu, ono što će odmah uslijediti je povlačenje investitora te rast kamata na sve vrste talijanskih dugova, od državnih do privatnih.
Nezadovoljstvo eurom proizlazi iz toga što jedinstvena valuta onemogućava Talijanima da potiču izvoz devalvacijom valute, što su često radili dok su imali liru.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Republici Srpskoj ne jenjavaju reakcije na odluku kojom je Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio rezultate referenduma o Danu Republike Srpske održanog 25. septembra. Pripremio Milorad Milojević.
Za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o poništavanju rezultata referenduma je očekivana, ali i sramna. Dodik je reagujući najavio obilježavanje također pred Ustavnim sudom osporenog 9. januara kao Dana Republike Srpske na najvišem nivou, a u izjavi medijima ponovo pozvao na okupljanje stranaka sa srpskim predznakom.
Mora hitno da se donese zakon Ustavnom sudu. Mislim da je jedino ispravno da se predložimo za predlog zakona kao što su se dogovorili 3 godine dana skoro ili nešto na zajedničkom sastanku vlasti i opozicije, da ukoliko za 4 mjeseca se ne postavi zakon da ćemo onda razmotriti dalje naš korak. Ja predlažem da svi zajedno donesemo odluku i da pored pristupa organima Bosne i Hercegovine ni o čemu ne odlučujemo da se ne odluči Ustavni sud.
Šef kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Mujo Hadžiomerović ističe da je Ustavni sud samo u kontinuitetu donio odluku kojom se poništava antidejtonsko djelovanje.
Kao klub, ja lično, a i svi delegati, doživljavamo ovo kao jednu potvrdu i satisfakciju za sav ovaj naš trud na entitetskom nivou i ovu borbu koju vodimo.
I pored oštrih reakcija, pojedini mediji su ovih dana zapazili da ni vlasti u Republici Srpskoj nisu ozvaničili rezultate referenduma od 9. januaru, odnosno oni nisu objavljeni u entitetskom službenom glasniku, što je trebalo da bude urađeno najkasnije do 11. novembra, dok mediji to povezuju sa političkim kalkulacijama i istragom državnog tužilaštva oko referenduma, u Narodnoj skupštini to pojašnjavaju činjenicom da još nisu okončane sve procedure u Vijeću naroda i pred entitetskim Ustavnim sudom. Analitičari pak svu situaciju oko referenduma nazivaju sagom bez kraja sa odličnim povodom poigravanja s narodom. Profesor Univerziteta u Banja Luci, Miodrag Živanović.
Moram reći da je ostalo degutantno i da je mene lično i sramota da govorim uopšte o takvim igrama i igricama jer su besmislene. Kao što i sam referendum bio besmislen i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Kao da se mala djeca nasuprot i pored ovih doista teških problema, životnih problema ovdje, igraju Lego kockicama.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Gdje su nestali ateisti, naša je naredna tema. Naime, od prijeratnih 90% ateista u Bosni i Hercegovini, danas ih samo 5% koji se tako izjašnjavaju. Opširniju temu možete poslušati u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati, a za ovu emisiju Ivana Bilić izdvojila je sljedeće.
Student Pravnog fakulteta u Mostaru Adi Čišić ne izjašnjava se kao ateista, ali ne prakticira religiju. Živjeti u Bosni i Hercegovini, a biti nereligiozan u najmanju je ruku neugodno, kaže on. Kako to izgleda, prvi put je osjetio u djetinjstvu kada se nakon nekoliko godina života izvan zemlje vratio sa roditeljima u rodni grad.
Odjednom se pojavio poslije moje učiteljice kao novi učitelj. Ja se ono pitam šta se ovo dešava, svi meni govore pa to ti je Fendija, to je hođa, to je vjeroučitelj. Meni je to bilo čudno, nisam znao o čem se radi. I ja sam to došao kući ispričao roditeljima, oni su onda otišli u školu, sredili su uglavnom da ja ne idem na vjeronauk. I nisam bio jedini u razredu koji nije išao na vjeronauk, bile su još sa mnom 2 osobe, znači od nas 33, samo 3 osobe nisu išle na vjeronauk.
U Mostaru postoji, kako kaže, na 2 strane različiti zahtjevi.
Svinjetina i alkohol su po islamu na istom mjestu u zabrani, ali alkohol se prodaje normalno, redovno, ima ga na svakoj polici, ali nema svinjskog mesa. Kako to nazvati nego licemjernim? To je što se tiče lijeve obale, većinski muslimanske. Što se tiče zapadne obale, većinski katoličke, čak je postalo pomodarstvo ići nedjeljom na misu. Viđaš tu ljude koji dolaze da budu viđeni. Tako smo društvo postali da je skoro nije baš, mislim, može se biti nereligiozan, ali skoro je nepodnošljivo u smislu toga što nereligiozne osobe jednostavno nisu ravnopravne.
Licemjerje je i nagla preobrazba ovdašnjeg društva od ateističkog ka strogo religioznom, kaže profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Enver Kazaz. U samo nekoliko godina 90% nereligioznih postalo je više od 90% vjernika.
Takav oblik licemjerstva je nezapamćen u svjetskoj praksi.
U zemlji u kojoj se vjerski identitet poistovjećuje sa etničkim, ova opredjeljenost za određenu religiju ide u korist političara koji često upravo religiju koriste kao oružje. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Tuzla je već danima najzagađeniji grad u Bosni i Hercegovini, a stručnjaci upozoravaju da je i među najzagađenijim gradovima u Europi, te apeliraju na proglašenje uzbune i vanredne situacije. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Proteklih 10 godina stanovnici naselja Bukinje u Tuzli koji žive tek nekoliko metara od termoelektrane od nadležnih traže gas maske. Zagađenost je ovdje 3 puta veća od dozvoljene, odnosno od one koja poziva na uzbunu i zdravstvene i ekološke institucije. Ružica Marković.
Pola mrtvi, pola, a pola ima još koji imaju kartinu. Evo, ova prva komšinica, ona gore, ona dole. To je sve, eno, moj muž i ona je kartinu persovu na vratu i katastrofa. Šta oni misle? Jel oni misle trovat narod, ubijat narod, vaku?
Poznato je od ranije da je Tuzla po zagađenosti u ravni s Pekingom, ali tamo, kada dođe do prekomjerne zagađenosti, u tom gradu doslovce život staje sve dok se zrak ne iščisti. Međutim, u Tuzli, na one koji traže bilo kakve promjene, na njih se gleda kao na protivnike vlasti. Goran Stojak.
Niko ne želi uopšte da priča, jedino kad izađu, kad ih neko pita od medija, kažu kako surađivaju sa stanovništvom, što je totalna neistina. Znači, niko nikad nije došao da pita kako je stanovništvo.
A u Tuzli mnogi ljudi koji se bave poljoprivredom ili se hrane onim što sami uzgoje nisu ni svjesni da siju na zagađenom tlu. Džemila Agić iz Centra za ekologiju i energiju Tuzla.
Nema nekakvih mjera koje će održivo smanjiti zagađenje zraka. Naravno, postoje mali pomaci, ali oni nisu dovoljni da bi smanjili povećanje zagađenja koje dolazi, a ne još da ga potpuno uklone.
A kao i sve, i zrak je u Bosni i Hercegovini podijeljen politički, odnosno administrativno. Lokalne zajednice kojih se izravno zagađen zrak tiče i udišu ga nemaju nikakve nadležnosti na bilo što utjecati. Prema novom zakonu, termoelektrana Tuzla dužna je ovom gradu isplaćivati 2,5 milijuna eura na godišnjoj razini. Međutim, taj novac umjesto u toplifikaciju na koju građani koji žive uz termoelektranu čekaju već desetljećima, ulaže se u sanaciju drugih infrastrukturnih projekata. Goran Stojak.
Za 5 do 10 godina ovo će biti u Černobilu, znači džabi kuće, džabi sve.
Termoelektrana Tuzla godišnje spali oko 4 milijuna tona uglja i ispusti 50 tisuća sumpor dioksida. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Banja Luci je počeo drugi po redu IT događaj Hackathon, na kojem se okupilo 60 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine. Podijeljeni u 12 timova, uz podršku svojih mentora, IT stručnjaci u roku od 48 sati kreirat će 12 različitih mobilnih i web rješenja koja će biti društveno korisna. Slušamo Gojka Veselinovića.
Programeri, dizajneri, umjetnici i studenti iz oblasti marketinga okupili su se u Banja Luci kako bi u narednih 48 sati zajedničkim radom, znanjem i vještinama razvili 12 mobilnih i web aplikacija iz oblasti upravljanja u kriznim situacijama, prava osoba sa invaliditetom, edukaciji, borbi protiv kriminala i korupcije te drugim rješenjima u zajednici. Milan Vučenović, student 3. godine elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci, sa svojim petočlanim timom bavit će se razvojem aplikacije za upravljanje u kriznim situacijama.
Pa to je zamišljeno da na svakom telefonu volonter ima aplikaciju koja u slučaju neke nesreće dobija poruku gdje se dešava nešto, gdje je potrebno ljudi koji žele da pomognu nekome, dobiju lokaciju gdje je potrebno dođe neko.
Vanja Petković, student ekonomije, radit će u svom timu kao marketing menadžer, bavit će se rješenjima u borbi protiv korupcije, a za hackathon kaže.
Jedan primjer na hackathonu je dakle Twitter. Tako da mislim da je ovo veoma dobra stvar da se mladi ljudi povežu, da rade na idejama i da stvori nešto zaista što će omogućiti poboljšanje našoj zemlji.
Sergej Sliško, režiser iz Banja Luke, kaže da nema programerskih sposobnosti, ali će svom timu doprinijeti kreativnim razmišljanjem. Hakatonu ga je privukla mogućnost upoznavanja mladih kreativnih ljudi koji će mu možda u budućnosti pomoći da realizuje ideju za startup projekat pokretanja gaming platforme u BiH.
Divna stvar što se upoznaju mladi ljudi, da će ovoliki broj ljudi uopšte biti na jednom mjestu sa jednim jasnim ciljem i jako je bitno za našu scenu koja je u svemu kaska za okruženju i vjerujem da ovakvi događaji mogu povezati ljudi i napraviti dobru stvar za budućnost.
Organizatori ističu da je ovo prilika za umrežavanje pojedinaca između sebe, IT kompanija sa pojedincima, kao i IT kompanija međusobno, ali i vid edukacije i promocije saradnje različitih profila stručnjaka na rješavanju društvenih problema na modern tehnološki način. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Udruženje koje čuva BH rukotvorine od zaborava organizovalo je danas decembarsku zabavu pletenja, zabilježila Aida Đugu.
Penzionerka iz Sarajeva, Adila Gabela od malena je voljela raditi ručne radove. U nevladinoj organizaciji udružena je od samog početka, gdje ima priliku zaraditi, a i baviti se onim što voli.
Kad sam čula za ovo udruženje, uključila sam se i to mi je dobro došlo, ali sam znači znala. Znala sam sve tu raditi, sam sam nastavila sada. Nisam nikad zamislila da ću od ovog zarađivati, ali eto, to mi je dobro došlo i stvarno mi je fino. Družimo se, ima nas dosta žena, zadovoljne sam.
Oko 200 žena iz okoline Sarajeva sastaju se i izrađuju odjevne predmete i stvari za domaćinstvo. Domaćica Zlatka Kereš kaže da je njihov rad nedovoljno cijenjen u Bosni i Hercegovini.
Radimo za vane, a ovdje Boga mi ne cijeli. To hoće svak da je jeftino i da narod ne zna šta je ručni rad.
Odjevne predmete od prirodnih materijala udružene izrađuju za inostrane dizajnere i modne kuće, koje se mogu kupiti čak na 3 kontinenta. Jedna od članica udruženih, Kada Grabovica, navodi.
Nosi se Pariz, nosi se Beč, dosta uzoraka sam ja uradila za Njemačku, Austriju.
Na tradicionalnoj decembarskoj zabavi pletenja bit će prezentirana i nova kolekcija udruženih za jesen i zimu 2017. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Srebrenici je nakon kraće pauze ponovo počela proizvodnja sarajevske kocke. O čemu se radi, reći će nam Sadik Salimović.
Idejni tvorac suvenira Ajdri Fadbegović napominje da su ostvareni dobri rezultati u proteklih godinu dana. Suveniri iz Srebrenice plasirani su širom svijeta.
Mi ovdje stvaramo nove vrijednosti. Znači, uspjeli smo za ovu godinu, da, sa pauzom od neka 2 mjeseca, uspjeli smo plasirati na tržište Sjedinjenih Američkih Država 3000 primjeraka njujorške kocke. Uspjeli smo za Saudijsku Arabiju isto da pošaljemo jednu isporuku 1000 primjeraka meka kocke. Na tržište također sarajevsko smo, sarajevske kocke. Znači, sve je to urađeno ovdje u Srebrenici.
Iako je bilo informacija da će ovaj pogon sarajevske kocke biti zatvoren, Rifat Begović napominje da se to neće desiti.
Nastavit ćemo da širimo priču i da plan je možda neki do 5 ljudi maksimalno, koliko smo uspjeli od ovih 15-20 koji su bili na obuci, da možda da isfiltriramo, da kažemo imamo 5 ljudi koji mogu raditi. Ne odustajem, nisam negdje otišao, naprotiv, tu sam, kupujem kuću, živjet ću ovdje i svim narednim godinama ću raditi.
Ovih dana posao na izradi suvenira se nastavlja. Jedan od uposlenika bit će Borko Radičević, koji je prošao potrebnu obuku.
Imam 24 godine, došao sam automehančar obrade metala, radio sam privatno tako, sad sam ovdje u Srebrenicu. Nije mi problem što sam bio automehančar, sada ću da radim sa drvetom i da obrađim i da pravimo suvenire.
Rifat Begović će u ovaj projekt, kao i na početku, uložiti vlastita sredstva i neće zavisiti od donacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na kraju posjećamo na vijesti dana. Blokirano usvajanje zakona o akcizama, Bevanda upozorio da je upitan aranžman sa MMF-om. Služba za poslove sa strancima nastavila akciju Nekretnine. Provjerava se 700 pravnih subjekata. Predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini pozivaju da se izbori u Stocu organizuju što prije. Turski parlament ratifikovao međuvladin sporazum sa Rusijom o izgradnji gasovoda Turski tok. Vrijeme sutra, prije podne više oblačnosti u zapadnim centralnim i istočnim područjima. U drugoj polovini dana novo naoblačenje sa zapada. Poslije podne i u večernjim satima moguć slab snijeg i susnježica. Dnevna temperatura od 3 do 7, na jugu od 8 do 11 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.